Arratsaldeon. El ofizialeko Take These Words filma ikusi berri dugu eta orain egingo dugu prentzaurrekoa. Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la rueda de prensa de...
Sail ofizialeko Take These Words filmaren prentzaurrekoarekin egingo diogu eta hortarako dugu gurekin Sara Foli zuzendaria eta noski zuen lehen galderaren zai dago. Asko gustatu zait zure filma. Zoragarria iruditu zait. Identifikatuta sentitu naiz zure amodioaz duzun ikuspegiaz eta bi galdera ditu zuretzat. Bata, uste dut zure filma sailkatu litekeela Amerikar zinema independentean azken urteotan ikusten ari dena, zuzendari gazteena. Eta eraginik izan alduzu zinema berezi, mota bereziren batek, edo zuzendariren batek, edo zure lotura, famili lotura zinemarekin, edo besterik gabe ekarpen bat da euneko eun pertsonala, edo horren bait, eta bigarren galdera izango litzateke, amaiera perfektua iritu zait, asko gustatu zait, baina badirudi bidea ematen diela zenbait amaierari, eta orduan jakin nahi nuen, ea argia zen eukan hasieratik, hori izango zela amaiera, horrelako izango zela, edo aukera gehiagorekin jolastu otezaren, eskerrik asko. Eraginei dagokienez, aktoresa naizen aldetik lan egin izan dut zuzendari askorekin, lehen eta bigarren filmak egiten zutenak, eta horrek batzutan desmoralizatu egiten zaitu. Ez da denok ikusten dugula beste zuzendari batzuen eragina, baizik eta batzutan uste duzu ez duzula gauza original bat, ezingo duzula gauza original bat egin beste zuzendari batzuen gauzak ikusi ondoren. Orduan saiatzen naiz ez pentsatzen beste zuzendari batzuengan kontzienteki, baina subkontzienteki ba oso eraginda nago beste zuzendarien aldetik. Eta filmaren amaierari dagokionez, nire jatorrizko kontzeptua zen hasi eta bukatu egingo zela etxeko eszena batean, ba bera opiloiek egiten ari denean labean, eta bilen bitartean gertatu da ba, film osoa, ez da? Eta orduan bakarri dagoenean, argiekin eta musikarekin hori amaieran joango zen, baina muntaiaren laguntzaileak esan zidan, ez ez horrela bukatu behar du, esan genien buruti zaude, baina gero konturatu ginen horrela izan behar zula amaiera. Kaso, zoriona filmagatik, kaso gustatu zait, galdetu lehen izun, uste duzu, koñata alkoholikaren personaiaren kasuan bezala, uste alduzu bizizan personak konformatu behar dugula alako utxun existenzialekin. Eta bigarrena da, uste alduzu posible dela persona bera maitatzea bizitza osorako, hori bat dirudi hori dela zure protagonistak egiten saiatzen dena, baina azkenean ez du lortzen. Bai, bueno, tira, ados nator horrekin, naiz eta alkoholikoa den, eta erabaki honenak hartzen ez dituen, ados nago pertsonaia horrek esaten duenarekin. Izan ere, bizitzak utxune bat dauka, eta bai, ala da, alako utxune bat, ala. Eta hori giza egoeraren, kondizioaren zati bat da, eta batzuetan, ba, ez dugu aurren argi ikusten utxune hori, baina beti dago. Orduan, zerbait falta baldin bada, edo utxune, edo ebakera bat baldin badago, orduan, gaizki badago, orduan beste egoera bat ez bete behar dela, eta ez dut uste horrek epeluzean funtzionatzen duenik. Beraz, ez zautzen dut jendea, bizitza osoan elkar baita dutenak, eta ezkontza ba zoriontsuak izan dutenak, amarkadetan zehar, baina oso bitxia da, oso ezoikoa da, eta... Lehenik eta behin, zorionak eman izkion zuzendariari filmagatik asko gustatu zait, behar bada luze xamarra da, ni behintzat. Asko gustatuta ere bitan edo beratu behar izan diot erlojuari, beraz. Ez dut, ez diot erlojuari begiratuko galdera egiten duzun bitartean. Ez, txantxa bada, noski. Bai, uste dut filmak erakusten duela, zure estilo, zinema egiteko estiloa oso argia dela. Ni pixkadak ezkatutan egoen, uste nuelako filmak gogoraraziko zidala, bai, Isabel Coixeten filmen bat ezakiz ergatik. Eta hala ere, uste dut estilo oso personala dela. Gehiago dakarkit gogora, egia esan, Stanley Donenen film bat, bi errepidean, Isabel Coixeten beste dozen filma, ba, Audrey Hepburn agertzen da, 60ko hamarkadakoa da. Two on the Road. Orduan, galdera, da uste dut filmaren egitura dela alegia batena, ipui batena, errealitatean ezer ez dela pantailan ikusten dena. Nik uste dut emakume hori ba, krisialdian dagoela bere erlazioan, eta beste historioa asmatu egiten dula. Eta uste dut oso ongi funtzionatzen dula, ze mundu guztia zai dago ba, musu, elkar musuka dezakten, baina hori ez da inoiz iristen. Eta halako batean, dilatatuz doa, ez? Eta ardu jakin nahi nuen, nik atera dudan irizi hori zer ikusirik ote daukan errealitatearekin, ze izan liteke, zu gauza bat egin behar izan duzu, eta nik beste bat ikusi dut. Bai, galderaren parte horri erantzuko diot, Isabel Coixet Coixet oso eragin handia izan da, ez bakarrik aktorestaren zen aldetik, zeren oso zuzendari, emakumezko zuzendari gutxiekin lan egiten duzu, eredu gutxi daude. Eta uste dut Isabelekin, pentsatzen egon ez, bueno, nik ere egin ezak, film bat eta zuzendu, ez zait gustatzen beste erreferentzia edo zuzendarien gan pentsatzea lanean ezenean, baina egia da Isabelen gauza bat beti izan dudala gogoan errodatzen egin zen bitartean, alegia, oso obsesionatuta dagoela, unean egotearekin, naiz eta ikuspegi oso argia izan zen nahi duen, oso espontaneoa da eta jakin nahi du zer daukan aurrean planak horren arabera aldatzeko. Eta nire lehen filmean askoz zorrotzagoa nintzen, disiplinatuagoa eta denak kontrolatu nahian, eta denak ezarritako planari jarri dizaion. Baina hemen askeago jokatu dut eta saiatu naiz aurkitzen gauza gehiago aurkitzen. Egunon? Egia esan filma ez dut ulertu, ez nau bete izan, baina zorionak, bakarrik filma bat egiteagatik, zorionak. Zuk esplikatzea nahi dut, ea zer nahi zenuen, ze mezu bidali nahi zenien ikusleei. Bueno, ez gustatzen filmak mezu bat izatea, kako txartean, edo zerbait erakutsi izatea, nahi izatea. Nik uste film hau galderak direla, egiten zailak diren galderak, eta hor harreman hoien inguruan hitz egitea, elkarrizketak izatea zaila da, eta hor zer eragin ezan dezaketen sexuan, afektuan, eta zer bilatzen dugu epe luzeko erlazio batekin, eta zer espero dugu gure bizitzan betetzea. Eta orduan erantzun bat egin eman beharrean, nik galderak eginen itun. Jendeak modu oso desberdinetan erantzuten du, ze jendeak uste du personaietan, bueno, ba, aktoresa nagusiaren alde oso daude batzuk eta beste batzuek ez. Pentsatu dute, simpatia gehiago sentitu dutela senarrarekiko. Beraz, nik uste pertsonek beren arremana proiektatzen ditu zela filmean. Hori espero nuen nik, jendeak bere erlazioak filmean proiektatzea eta bere burua zertzea. Ez dago bat ere argi ze personaiarekin empatizatu behar duzun. Orduan, personen erantzunak aldatzen dira ba, generoaren arabera eta beren historiaren arabera. Kaixo, zorionak filma batik. Bi galdera egin egin izkizun bata, musika aukeraketaz, nahiko tipikoa iritu zait, zinema independentearena, eta gero, jakin nahi nuen, ea kasualitatetan sinesten duzun, ze hasieran ustegabeko topaketa bat dago protagonistena, ba, elkarren aurrean bizi dira, baina gero ze politak ez usteko horiek eta ze ongi pasatuko duten, baina gero gauzak ez dira irteten, irtengo zirela ematen zuen bezala. Eta zure iritzia jakinen urtaz. Bai, interesgarria iruditzen zait, ba, koinzidentziak, niri gertatu zaizkidanak, askoz bere bizikoagoak dira, filmetan ikusten dituenak, baina filmetan ikusten ditugunean, guztiz sinestezinak ematen dute, baina gure bizitzan alako koinzidentzia daudenean, eta topatu norbait, eta gero topatzen duzu berriro beste ez ustean, ez? Orduan, koinzidentzia kasu honetan, paper askoz sinesgarriagoa dute gure bizitza realetan zineman baino. Eta musikaren inguruan, ba, musika gehiena Kanadako egungo musika independente kanadiarra, eta orduan alako giro bat ezarri nahi nuen, Torontoko inguru horretan musika asko dago, musikari asko bizi dira, eta nahi nuen sentitzea, ba, Toronton bageunde bezala, gaur egungo Toronto, bi galdera, lehenbizikoa izenburuaren inguruan, bueno, ba, ia, kanta horretaz aparte, ba, balsarekin zer ikusia dauka, eta bigarrena da, filmean hitz egiten da behar bada eguneroko bizitzan jendeari gertatu zaizkion gauza, gogoan dut, ba, alako izpi batek nunbait jotzen duenean, ba, negarra egiteko gogoa ematen dizu, orduan ez dakite, nondik dator filmaren ideia? Zer kontatu nahi duzu filmean? Izen buruari dago kionez, ba, Check This Waltz kantua asko entzuten nuen idatzi idazten nintzen bitartean, gidoia idazten nintzen bitartean, eta hor dagoen osagai batzuek zer ikusia zeukaten filmarekin nire ustez, itzezkoa izan gabe izen buruarekiko erlazioa, baina ez dago nire bizitzan oinarrituta, baina uste duz utxunezko sentimendu hori, sentitzen dugunean zerbaitek ez duela funtzionatzen, ez doala ongi, ze berak esaten du, ez zaila gustatzen gauzen erdian topatzea, bi gauzen artean egotea, eta batzutan negarraien idula eta zakila zergatik. Arrazoia eman nahi diegu, egiten ditugun gauza askoi, eta uste dut batzuetan sentimendu horiek berezkoak direla, eta ez dutela arrazoirik berez, arrazoi berezirik. Nik ere musikaren inguruan, banda, soinu bandaz, itzegin, galdetu nahi nuen zerbait, baita gurpildun aulkiaren inguruan ere, zer ze gertatzen da, hasieran bakarrik agertzen da, eta gero ja, ze gertatu da pertsonaiaren alderdi horrekin? Gezurretan nahi da, esaten du, gauzen erdian egotearen beldur da hola, ezin dut duela bere helburua lortu, eta bartarrun bere neurosia sortzen zaio aireportuan eta pesatzen du galdu egingo dela. Galdera gehiago, mesedez, horatzean. Kaso, bueno, uste dut, hau, galdetu dutela, baina Michelle Williamsen kastina protagonista bezala, zuk ezagutzen duzu aspalditik, ez da? Eta Married to Fatigue ere egin du, zure lehen aukeraketa izan da hasieratik, hortarako, ikusi zenuelako edo. Ez, bueno, ez nekien nori eman, eta Michelle ezagutu nuenean, oraindik erabaki konturatu nintzen berak egin behar zuela papera. Naiz eta gaia hezkuntza bizitzaz izan, konparatzioan bere interpretazioa film honetan, ba, umore gehiago dago bere buruarekiko, bere buruaren ganako, eta batzutan pertsonai honetan, ba, poz gehiago eta diversio gehiago dago, gehiago jolasten da pertsonaia honetan. Uste dut filme biziagoa eta paper biziagoa. Blue Fountain filma zari zinean. Galdera gehiago? Horratzean badago bat? Kaso, jantzien inguruan hitz egin nahi nuen, agertzen dira emakumezko protagonistak, eta gainerakoak biluzi ikusten Hori gutxitan ikusten da Ipar Amerikako filmetan, naiz independenteak izan. Nola pensatu zenuen estena filmatzea? Pensatu zenuen norbaitek erreakzioa lezakeela moduren batea, nola edo ala? Ez, estatu batuetan, bai, alako eskandalu bat sortu da, zaila da esplikatzea, Ipar Amerikan bakarrik ez dela agertzen egunero biluziak, gorpuz biluziak, eta oso ezoikoa da biluztasuna ikustea nun eta txantxa bat ez dan edo esplizituki seksuala. Eta nik erakutsi nahi nituen emakume biluziak, eta emakumeak bakarrik, ikuspegi maskulin hori gabe. Ez seksi izatea edo polita izatea, eta ez dut modu komikoan ere erabili, ni nahi nuen eguneroko gauza bat izatea, egunero ikusten den gauza bat. Galde beste galderaren bat, bai, hemen lehen hilaran. Kaso berriro, filma ikustean, neskak eskatzen galdetzen dionean, zer egingo zenidake, eta besteak kontatzen dionean, ez dakit Harry Sally topatu zuenean, iruditu zait, ez dakit benetan erlaziori dagoen. Eta gero, Leo Macariren zu eta ni filmaan, esaten dutenean, topatuko gara alako herrialdean, eta ontan esaten dute, bueno, ba, faraoan 40 barru topatuko dugu, ez dakit horretaz gogoratu nahi zen, ez dakit nire kontu izan den, edo zer, eskerrik asko. Ez. Ez dago loturarik, ez dago inongo loturarik, baina ulertzen dut esan duzuna. Kaso? Sarah Silverman. Filmean, oso desberdina da, bi gauza esaten ditu bakarrik, erabilial izango balitu komiko moduan, baina oso tristea gertatzen dena, esaten duenean, arrazoirik ez duela zangoak ez afeitatzeko, eta beste batek esaten du zen polita den bere gruarekin maitasuna egitea nahiko lukela. Eta uste duzu komedia honek ere lotura duela, alde komedia komiko horrek, loturarik duela estena dramatikoekin? Bueno, ez, Nik uste dut neska, bueno, ba, histeriko dago, eta alako azterketa politiko oso zorrotza du, nik elkarrezketa bat ikusi nuen berarekin, berak defendatzen zen, arrazista deitzen ziotelako, arrazista baten papera egiten zulako, baina komedia egiten dudanean, interpretatzen ditudan, personaiak oso arropuzak dira, eta ez ignoranteak, eta hori asko ikusten da nire herrialdean, egiten duen guztien, gauza guztien atzean beti zerbait dago, eta oso gauza sakonak daude haren filmean. Eta hor duen unkituta nengoen, haren zalean izelako, eta Seth Roganekin, galdera zen, nola lortu dituzu alako interpretazio dramatikoak, eta batzuetan galdetzen dugu aurrena, baina adibide handiak izan ditugu, aktore komiko handiena, gero paper dramatiko osonak egin dituzenak, baina horretuta galdetzen gara, harridura izango lizateke aktore dramatiko batek komedia egin ahal izango balu, hori asko zailago da, komediatik dramara pasatzea. Galderaren bat? Besteik ez, bai? Kaso, galdetu nien izun, deigarria iruditu zait, estena batean, izen buruaren kantua aitzen denean, ba, alako irukote estena pare bat dago, badirudi, hautsi egin nahi duzula bikote erromantiko ideialarekin hausteko borondatea, hori galtu nien izunia zergatik sartu duzun horregatik ote dan. Bai, iruditzen zitzaidan garrantzia zela, garrantzitsua zela, erakustea sekuentzia hortan, ba, ohitura guztietatik libratzearena, ba, ezkontz bizitza, orduan, esperimentazioa dago, pensatu gabe zeuzkan gauzak egin gabe zituenak, askatu egin nahi du, ba, ezkon bizitzan bizi ez dituen gauz, bizi dituen gauzetatik eta muntaketaren amaieran ja, bueno, zahartu egin direnean egin duela posible zen guztia berritasun hori lortzeko bere harremanean. Beste galderarik? Ba, ez badago ezer. Eskerrik asko.